Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Diskusijas ar pašvaldībām par iedzīvotāju ienākumu nodokļu sadalījumu maiņu no nākamā gada būtībā ir beigušās. Savukārt turpmāk pašvaldība sadarbosies ar nozaru ministrijām par nepieciešamajiem ieguldījumiem reģionos. Tā aģentūrai Lec sacīja finanšu ministra Jāņa Reira padomnieks Leonīds Salcevičs. Šodien notika Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvu tikšanās ar finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai pārunātu ar 2021. Gada budžeta saistītus jautājumus. Vācija neatzīst Aleksandru Lukašenko par Baltkrievijas prezidentu, jo viņa pārvēlēšanai trūcis demokrātiskas leģitimitātes. Par to paziņoja Vācijas valdības preses sekretārs Štefens Zeiberts. Iepriekš Latviju un Lietuvu paziņoja, ka neuzskata Lukašenko par leģitīmu Baltkrievijas prezidentu. Minskas neatkarības pilī šodien notika Lukašenko inaugurācijas ceremonija, kas līdz pēdējam brīdim tika turēta noslēpumā. Parasti inaugurācijas ceremonija tiek iepriekš izsludināta un ir liels valsts mēroga notikums, taču šoreiz tā tika turēt slepenībā. Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko inaugurācija prezidenta amatā ir fars. To apliecināja neseno prezidenta vēlēšana opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska. Eiropa atbalsta prasības apturēt vardarbību, atbrīvot politieslodzītos un sarīkot jaunas, taisnīgas, caurskatāmas vēlēšanas, kā arī tās ir gatavs sniegt Baltkrievijai reālu palīdzību, norādīja līdere. Ir vairākas nopietnas investīciju paketes, kas ir paredzētas pēc demokrātijas uzvaras. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs, kas pagājušajā mēnesī Krievijā tika saindēts ar ķīmisko ieroci Novičok un ārstējās Vācijā, var atgriezties Krievijā. To šodien apliecināja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Vakar Francijas laikraksts Le Monde atsaucoties uz savu avotu vēstīja, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins telefona sarunā ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu pieļāvis, ka Navaļnijs pats sevi saindēs. Un vēl pret rasisma kustības ietekmē ASV pārtikas kompānija mainīs produktu Uncle Ben, tēvots Bens nosaukumu pret Ben's Original, Ben originālais, un atteiksies no logo, kurā redzama melnādaina personāža seja. Uzņēmums piebilst, ka lēmis par šādām izmaiņām pēc patērētāju un darbinieku izteiktām vēlmēm.